Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Konečně jste se dočkali. Problémy jsou od toho, aby se řešili. Dnes to byl problém s Jardovou mikrofonem. Nějakým způsobem proběhla opět aktualizace na Windows 10 a to se takovéto věci nepředvídaně stávají. Takže hezký večer, Jardo, konečně jsme toto povedlo propojit do vysílání. Hezký večer.
Hezký večer přeji, byť se zpožděním od normálního vysílacího času.
Tak, ano, stane se. No. Když se nestane nic horšího, tak i toto se nechá vyřešit. A diváci a posluchači jistě pochopí. Tak, dnešní večer, v pondělí 3.5. už květen, už tam začíná, počasí tomu sice neodpovídá, ale je to tady. Je s číslem 260 operace Paperclip z minula ještě a geomantická ezoterika Třetí říše. Víc to asi nestihnem, ještě tam mělo být nějaké ty rady na, a jak se to jmenovalo, Jardo, já se jako nespomínám, to je jedno.
No ty rady a porady.
Rady a porady. A záleží na Jardovi, jak to uspořádá, protože je opravdu to jenom na něm. Navíc teď mi Jarda říkal, že by potřeboval v 11 skončit, takže zase je to na něm, jestli...
Uvidíme, no, jasně. Ale každopádně děkuju Pavlovi, že je ochoten tady se mnou být v té prodloužený tentokrát, jak jsme se domlouvali. Jo, takže díky a třeba to nebude do 12, ale bude to třeba do 4 nebo tak. No.
Do 11, tak.
No, jasně, ale byli jsme domluveni do půlnoci, že? 3 hodiny, půl
hodiny. Jasně, takže to nebude do 11, ale třeba do 4.12. Tak,
ano,
aby se to správně pochopil.
Ano.
Správně. Dobře, tak jo, takže ty 2 hodinky, aby jsme z toho udělali prostě. Jardo, je to na tobě, máš sloveso.
Mm-hmm. Tak jo, tak já si myslím, že Nejdřív bych začal tou problematikou toho projektu Paperclip. Jakmile ji dokončíme, podíváme se na záležitosti spojené s atentátem na Kennedyho, prezidenta Kennedyho, o tom už jsme tady omluvili dříve, avizovali jsme to, že do vysílání to prostě to téma samozřejmě zařadíme. Potom se budeme věnovat té geomantice, ezoterní geomantice Třetí říše, to je docela zajímavá věc. Tam jsem Pavlovi, kolegovi poslal do studia soubor fotografií, to bude tady k tomuto tématu a uvidíme, jestli vyzbyde čas, musíme tady počítat s tím zdržením, které bylo, tak bychom si něco málo zase řekli praktického, k umění být a k umění žít. Mm-hmm. Pojďme tedy na ten paperclip. Někdy kolem 19. května 45. roku, to je nějakých 12 dní, že po bezpodmínečné kapitulaci Německa, se stala taková zajímavá věc, kdy tvůrce první nacistické řízené střely, která byla použitá v boji, Herbert Wagner, přistál v americkém vojenském letadle se zatemněnými okny na letišti v Washingtonu. A pro někoho to může být samozřejmě informace divná, překvapující nebo bizarní, zvláštní. podle toho, jak se na to budete dívat, ti, kteří jsou obeznalí s projektem Paperclip, kancelářskou spunkou, tak projektem kancelářské spunka, tak samozřejmě ví, o co se jedná. Pro ně to zase až tak zvláštní a řekl bych, bizarní není. Každopádně Wagner byl jedním z prvních z řady nacistických vědců a techniků a inženýrů, kteří dorazili do Spojených států v programu projektu Paperclip. Ale všechno úplně na začátku ve spojení tady s touto agendou a s těmito aktivitami začalo s projektem Overcast, což byl program, americký program, který byl autorizovaný sborem náčelníků štábu. A tady ten projekt Overcast byl zaměřen na pokud možno co nejefektivnější způsob využití intelektuálního potenciálu a dovedností nacistických vědců a inženýrů. Tady je taková zajímavost k tomu projekt, k té operaci Overcast. Název tady této operace, pokud by vás to zajímalo, byl zmíněn i ve filmu The Good German, z roku 2006, kde si zahrál i poměrně známý herec George Clooney. Takže můžete se na ten film podívat. Je to docela zajímavá, je tam docela zajímavá taková zápletka. Ta idea toho filmu je poměrně zajímavá. Do poloviny potom roku 45 bylo do Spojených států převezeno velmi velké nebo opravdu významné množství nacistických vědců, inženýrů, techniků, včetně samozřejmě Wernera von Brauna. A když bychom to přešli, kdybychom to přehodili prostě do nějakých čísel, tak bychom mohli hovořit podle těch studijních materiálů nebo podle těch toho výzkumu a té dokumentace, která je k dispozici v současné době, když se takto do Spojených států dostalo nějakých 700 raketových inženýrů a lidí, kteří měli co dočinění jednak s vývojem raketové techniky, s fyzikální chemií, s vývojem jaderné zbraně, a to atomové bomby a tak dále, tak dále. Je tam toho poměrně dost. Tady je důležité upozornit, že do roku 1955 bylo skoro 1000 tady těchto německých vědců, tady těmto německým vědcům uděleno občanství ve Spojených státech a byla jim poskytnuta přední místa ve vědecké komunitě Američanů. To je nezanedbatelná okolnost samozřejmě. A daleko závažnější tady ale je skutečnost, že mnoho tady z těchto lidí bylo za druhé světové války a v druhé polovině 30. let členy nacistické strany nebo gestapa. Byli mezi nimi lidi, kteří se byť nepřímo třeba podíleli na provádění pokusů a experimentace na lidech v koncentračních táborech anebo používali zajatce k různým otrockým pracím, jo, což byl třeba problém zrovna toho Wernera Brauna, von Brauna, který se k tomu sice neměl, ale potom pod tíhou důkazů v 60. letech, první polovině 60. let, musel přiznat a uznat, že prostě se na těchto velmi nepěkných, řekl bych, odsouzeníhodných a brutálních aktivitách prostě podílel. O to víc je to u toho Brauna zarážející, neboť on se potom po nějaké době, co se dostal, co byl převezen v podstatě do Spojených států, tak se stal ředitelem Národního úřadu pro letectví a vesmír, čili to je ta známá zkrátka NASA, a byl jedním z nejznámějších nacistických vědců, kteří v operaci Paperclip sehráli velmi významnou roli. A tady ten Wernher von Braun patřil do skupiny, kam do skupiny prominentních nacistických vědců, kam bychom třeba mohli zařadit generálmajora Waltera Dornbergera, což byl von Braunův blízký spolupracovník, mohli bychom tam zařadit Wernera Heisenberga, což byl známý fyzik a laureát Nobelovy ceny. Heisenberg stál u základu kvantové mechaniky a byl expertem v oblasti fyzikální chemie. Pak bychom mohli zmínit doktora Paula Harteka, což byl fyzik.
Neposlal jsi mi nějaké ty fotky těch lidí? Protože...
Jak jsem řekl, ty fotografie jsou k té druhé části.
Té druhé části. Dobře, jo, pořádku. Tak jo, jenom aby jsme nezapomněli. Tak pojďme.
Jasně, jsi hodný, že to takhle máš na vědomí. Ano. Ale já tě upozorním.
Dobře.
Do té skupiny patří i Paul Hartek, jak jsem řekl, doktor Hartek, což byl fyzik a tady to byl člověk, který stál v popředí vývoje nacistické atomové bomby a byl dokonce i vedoucím tady tohoto specializovaného nebo specifického utajeného vojenského projektu. Pak do té skupiny třeba patřil Kurt Diebner, což byl expert na obohacování uranové rudy, nebo Erich Bagge, což byl nositel Nobelovy ceny dokonce z roku 1944. Do té skupiny patřil i Otto Hahn, který byl také nazýván otcem jaderné chemie. Patřil tam Karl Friedrich von Weizsäcker, Karl Wirth, Horst Kerschink, či známý fyzik Walter Gerlach a mnoho a mnoho a mnoho dalších. Nemá smysl je tady všechny samozřejmě jmenovat. Naopak bylo by dobré upozornit na úžasný materiál investigativní novinářky CNN Lindy Huntové, která se tady této problematice věnovala velice intenzivně po dobu mnoha let a v roce 1991 jí byla vydána pozoruhodná kniha, která, co vím, tak vyšla pod názvem Secret Agenda to United States Government Nazi Science and Project Paperclip 1945 až 1990. Ta publikace se stala bestsellerem a v podstatě dodnes patří jakoby do základu edukativního základu pro každého, kdo by si chtěl nastudovat tady tuto problematiku do trošičku větší hloubky. A právě tady ta investigativní novinářka Huntová jako první odhalila, do jaké míry ve skutečnosti napomohly infiltraci nacistů konkrétní osoby a skupiny ve federální americké vládě a v armádě americké. Podobně jako ostatní vědci, potom později i Huntová zjistila, že mnoho vládních spisů týkající se právě tady těch rekrutovaných nacistů, mnoho vládních archiválií se jaksi pohřešuje, se ztratilo, prostě není k dispozici, anebo byly jinak nedostupné, což samozřejmě myslím tím pro veřejnost, včetně novinářské obce. To samozřejmě asi vás napadne, proč a z jakého důvodu to takto bylo zařízeno. No samozřejmě proto, protože nebyl pochopitelně od tady těchto zainteresovaných skupin a složek nebyl zájem, aby veřejnost se dozvěděla jaksi pravdivé, objektivní skutečnosti o tom, co se v souvislosti s tím projektem Paperclip všechno dělo a odehrávalo. A z tohoto hlediska v podstatě ty data, ty informace tady k tomuto projektu, tady k této operaci byly po mnoha desetiletí vedená pod pokličkou v režimu top secret anebo secret, takže prostě jsme se k ním nemohli, nemohli dostat. Ono na té oficiální úrovni zpočátku existovalo jakési vládní prohlášení o tom, že operace Paperclip byla ukončena v roce 1947, což samozřejmě ale byl nesmysl. Nakonec stejně Huntová jaksi prokázala, že tady tento projekt byl ve skutečnosti největší a nejdelší operací zahrnující aktivity nacistických skupin v historii Spojených států. Prokázala také, že ve skutečnosti tady tento projekt běžel kontinuálně od toho roku 45 až do roku 73. Takže nikoliv, že byl ukončen v 47. roce, ale on prostě běžel kontinuálně až do 73. roku. A dokonce rezidua tady tohoto, tady těchto aktivit měla své účinky a dopady ještě v 90. letech minulého století a na přelomu 20. a 21. století, což je naprosto fatální samozřejmě záležitost. Ale je faktem to, že až v 90. letech se větší podrobnosti a informace do větší hloubky ohledně operace Paperclip konečně dostaly na veřejnost. Ano, a když už se to ale stalo, když k tomu došlo, k tomu zveřejnění, tak lze konstatovat, že infuze nacistů nebo vědecké a intelektuální skupiny nacistů do amerického vojenského průmyslového komplexu již byla uzavřena, byla kompletní a byla dovršena. Ano. Když se vrátíme ze zpátky do toho poválečného období, tak lze konstatovat, že už v roce 1952, že v roce 1952, ano, v 52. to bylo, kdy byl zvolen na post amerického prezidenta Dwight Eisenhower, tak tady tento člověk byl přemluven, doslal do písmene, bývalý generál, že americký za druhé světové války byl přemluven, aby na post svého ministra zahraničí delegoval Johna Fostera Dallese a na post ředitele CIA jeho bráchu Alena Dallese. Ano. To prostě je naprosto pikantní záležitost. Přičemž tady tito bratři Dallesovi, to je potřeba zmínit, byli v podstatě jakýmisi republikánskými náhradami za jejich původního klienta a obchodního partnera demokrata Averella Harrimana. Na toto téma existuje mnoho velice zajímavých článků, velice zajímavých materiálů. Lze konstatovat taktéž, že kromě nějakých příležitostných veřejných aktivit byly strategické závazky tady těchto bratrů Dallesových, které zastávaly extrémně důležité posty, že jeden minister zahraničí a druhý ředitel CIA. Tak v podstatě ty jejich aktivity, ty jejich veřejné aktivity a víceméně strategické závazky vůči globalistům, to je potřeba zdůraznit, vůči globalistům, byly na stejné úrovni nebo byly realizovány ve stejné agendě, jako tomu bylo u Harrimana. Asi nejzajímavější materiály tady na tuto okolnost nebo na toto téma byste nalezli od novinářů Webstera Griffina, Tarpleyho a Antona Čajtkina. Jedná se konkrétně o takzvanou neautorizovanou biografii George Walkera Bushe z roku 1900, ta kniha vyšla v roce 1900, jejich kniha vyšla v roce 1992. Tady je ještě potřeba znovu uvést tu provázanost bratrů Dallesových na Averella Harrimana. protože ty bratři Dallesovi byli právníky a obchodními partnery společnosti Averell Harriman. Ano. Takže tam ta provázanost prostě byla jednoznačně prokázaná. Také bychom asi neměli zapomínat na to, že speciálně Allen Dulles svého času byl vedoucím expozitury OCC, což byla předchůdkyně CIA ve švýcarském Bernu. Ano. A tady tento člověk byl samozřejmě v logickém spojení jak s americkou zpravodajskou službou na jedné straně, tak i se sovětskou zpravodajskou službou na straně druhé. A tady na tento druh aktivit se váže agenda poměrně nechvalně známé špionážní sítě, která se nazývala, nebo která se jmenovala Rote Kapelle, německý, nebo Red Orchestra. Ano. Red Orchestra, co to je Red Orchestra, ta špionážní síť? Tak jenom takové základní informace, abyste se v tom dokázali orientovat. Red Orchestra je v podstatě označení, které dal Abwehr členům německého odporu proti nacismu a proti nacistické hnutí odporu ve spojeneckých nebo okupovaných zemích během druhé světové války. Faktem je, že mnoho lidí, které byly na tomto seznamu, na seznamu Red Orchestra, bylo Abwehrem postupně zatčeno, nebo gestapem pozatýkáno. Ti lidé byli souzeni u nacistického císařského válečného soudu a v podstatě většinou to u nich dopadlo tak, že byli v podstatě odsouzeni k trestu smrti zastřelením anebo, nebo oběšením. Ano. A během tady toho během působení tedy na tom postu asistenta amerického velislance Dulles používal ke komunikaci se svým bezprostředním nadřízeným, což byl Heinrich Himmler, protože samozřejmě tady ti lidé, speciálně ten Dulles, komunikoval pochopitelně s vysoce postavenými nacisty, tak tím jedním bezprostředním nařízením byl ten Heinrich Himmler. Brigádní generál S. Walter Schlemberg a Dulles v podstatě neustále zasílal zpravodajské zprávy Washingtonu, i když, jak sám třeba uvedl novinář Adam Lébor, existovaly otázky, zda motivem bylo poskytování skutečných ekonomických zpravodajských informací anebo budování komplikované agendy informací a dezinformací, které sahaly z Bernu, švýcarského Bernu, až samozřejmě toho hlavního stanu do Berlína a zase zpátky. Co k tomu říct? Na konci války se Dulles z Bernu odstěhoval do Berlína, kde se stal vedoucím expozitury OCC a v roce 1947, kdy byla OCC převedena do nově vznikající CIA, se stal Dallesovou spojkou, tehdy armádní zpravodajský důstojník Henry Kissinger to jméno vám určitě něco bude říkat v souvislosti s globální politikou především. Tady ten Henry Kissinger se potom později stal ministrem zahraničí a to za prezidenta Richarda Nixona, ano, což byl zase Dulesův velmi dobrý přítel. Lze tady říci, když bychom to trošičku shrnuli, že ta agenda projektu Paperclip se poměrně rychle dostala pod kontrolu bratrů Dulesových, speciálně pak Alena Dulese. To zahrnovalo jednak ta síť, kterou on měl pod kontrolou, tak zahrnovala jednak členy globalistů, soustředěných především v Radě pro zahraniční vztahy. Tam jich bylo nejvíce a tam samozřejmě potom později byl jako viděn i největší progres směrem jak do Spojených států na jednu stranu progres aktivit, různých aktivit, jak do Spojených států na jednu stranu, tak do Sovětského svazu na stranu druhou, tak i v rámci globální geopolitiky, když bychom se na to podívali, jaksi v jakémsi světovém kontextu. Ano. Ta operace Paperclip řídila zpravodajské divize evropského velení americké armády pod vedením Roberta Welsche, který operoval přímo z Berlína. Nicméně kancelář projektu Paperclip operovala, taková ta výkonná kancelář projektu Paperclip operovala z ústředí zpravodajské divize v Heidelbergu. A byla řízena náměstkem, ta kancelář výkonná byla řízena náměstkem ředitele plukovníkem Robertem Shawem, který se potom v roce 1949 stal asistentem ředitele CIA a v roce 1956 pak asistentem vedoucího štábu pro zpravodajské služby. Ano. Zase, když se podíváte do materiálu novinářky Huntové, tak tam ona uvádí celou řadu objektivních podkladů, ze kterých vlastně samozřejmě potom rekonstruovala a ověřovala tady tyto skutečnosti. Znova Secret Agenda je ta stěžejní publikace investigativní novinářky Huntové. Ve hře potom, nebo důležitou roli, tam potom hrála ještě organizace, která vystupuje pod názvem Joint Intelligence Objectives Agency, ve zkratce JOA, která také se podílela na řízení aktivit, různých aktivit v rámci operací Paperclip. Všechny zprávy ohledně samozřejmě lidí, kteří byli přesouváni z Německa do Spojených států. Šlo tedy o Němce, v drtivé většině případů o nacisty, tak v té složce, kterou každý měl, ten člověk, v tom projektu Paperclip, tak původní označení horlivý nacista bylo přeškrtáno a přepsáno na označení nikoliv horlivý nacista. Což pro někoho by to mohlo jako vyznít jako nějaké slovičkaření, ale tato změna, ten přepis, měl docela zásadní samozřejmě dopad potom na přijetí nebo nepřijetí toho člověka do služeb na území Spojených států amerických. Poté, co se Alan Dulles ujal vedení nově vytvořené CIA, převzal kontrolu samozřejmě nad projektem Paperclip a za jeho funkce ředitele CIA se výrazným způsobem zvýšil tok národních socialistů z Evropy do Spojených států. Tady bych chtěl zdůraznit jednu věc, a to, že Allen Dulles byl ve 30. letech právníkem tzv. Schröderovy banky, která zprostředkovávala velmi zajímavé a velmi efektivní ekonomické dohody umožňující a smlouvy, které umožnily Hitlerův nástup k moci. Ano. Vidíte, jak to do sebe poměrně zajímavým způsobem zapadá. Poté, co bývalý nacistický generál Reinhard Gehlen se stal jaksi vstoupil do komunikace s Dallesem a potom se s ním dokonce i setkal, a to už byl Dulles ředitelem CIA, tak nabídl právě té americké čerstvě vytvořené americké CIA, nabídl svou rozsáhlou síť špionů výměnou za jeho nestíhání, ano, za jeho nacistickou minulost. Mhm. Samozřejmě, že spisy, které řešily a které popisovaly objektivně tu poměrně výrazně militantní a řekl bych v mnoha ohledech i brutální minulost generála Reinharda Gehlena, no tak tady tyto materiály jaksi byly přepsány nebo zaretušovány, a to takovým způsobem scenzurovány, aby eliminovali usvědčující důkazy ohledně jeho minulosti. Každopádně, když se vrátíme k té novinářce Huntové, tak mimo jiné se jí podařilo také odhalit to, že Wernher von Braun který tuším, že to bylo v roce 1947, byl vojenským guvernérem, nebo guvernérem spíš vojenským jakoby prokurátorem, nebo vrchním vojenským prokurátorem, popsán, nebo lépe řečeno označen, jako potenciálně bezpečnostní hrozba pro Spojené státy, tak, a na to jsou důkazy, byl o několik měsíců později přehodnocen v nové zprávě, kde se uvádí, nemusí představovat bezpečnostní hrozbu pro Spojené státy. Ano. A to je typický příklad právě tady toho přepisování, záměrného přepisování, tak, aby tady tento intelektuální potenciál na německých nacistických vědců mohl být absorbován do vědeckého a obecně intelektuálního prostředí Spojených států. Je zajímavé, že podobně byl do Spojených států dopraven, o tom se moc nemluví, i bratr von Brauna, Magnus Braun, kterého FBI ale i CIA také, nebo OCC, také původně označila za nebezpečného německého nacistu. Ano. A i u něho byl původní pronacistický záznam vymazán. Takže v podstatě šlo o cílenou a systematicky vedenou agendu přepisování, která šla na ruku prostě zájmu globalistů a určitých, řekl bych, skrytých živlů v uvozovce uvnitř amerického politického a armádního establishmentu. Huntová v roce 1985 publikovala poměrně zajímavý článek v takzvané Věstníku atomových vědců, kde mimo jiné napsala, že prozkoumala více jak 130 zpráv týkajících se subjektů, mající nějaká propojení, napojení na projekt Paperclip. A u každého toho subjektu, u každého jednoho byla provedena změna, náležitá změna tak, aby byla vyloučena klasifikace bezpečnostních hrozeb. Je zajímavé, a to stojí také za pozornost, že prezident Truman, který výslovně nařídil, aby v rámci projektu Paperclip nebyli přijímáni žádní nacisté, si evidentně nikdy neuvědomil, že zcela hrubým způsobem dochází a docházelo v té době k porušení jeho prezidentské směrnice, což v podstatě bylo samo o sobě bezprecedentní počin, jo, kdy se šedý government, ten deep state, postavil proti prezidentovi Spojených států, proti jeho směrnici, proti jeho nařízení. Ano. A to zcela jednoznačně a napřímo. Což samozřejmě samo o sobě opět dokládá, nebo můžeme to považovat za určitý důkaz, že tu existovala v té době, ale ono to dneska není jiné, existovala kontrola procesů, která stála nad úrovní prezidenta Spojených států. A koncem 40. let 20. století poskytla potom nastupující studená válka nový impuls. Ano. Takže potenciálně zpravodajská aktiva byla získávána v té době z celé Evropy. Přičemž samozřejmě těmi spolupracujícími subjekty na území Evropy byli opět ve velké míře nacisté, kteří původní nacisté nebo bývalí nacisté, kteří se nějakým způsobem prostě dostali za tu, řekl bych, bariéru zatýkání a odsouzení, která tady v Evropě, tady těchto živlů, která zde v Evropě byla aktivní po druhé světové válce. Samozřejmě, aby se projekt Paperclip vyhnul pokud možno jakékoliv negativní publicitě, ano, tak jisté skupiny nacistů nebo bývalých nacistů z rozhodnutí Deep State nebyly převáděny přímo do Spojených států z Evropy, ale byly buď to trvalé a nebo na určitou dobu umístěny do Jižní Ameriky, do vybraných států Jižní Ameriky, šlo především o Chile a Argentínu, kde se uchýlili nebo kde našli útočiště pod pomyslnými ochrannými křidýlky Bormanovy organizace, která v těch poválečných letech výrazným způsobem v prostředí Jižní Ameriky nebo státu Jižní Ameriky bujela. Zase tady bychom mohli zmínit tu Argentínu, především Chile, Uruguay, jo, částečně i Paraguay. Podle novinářky Huntové byla celá tady tato aktivita definována odklony jistých vybraných nacistických skupin do Jižní Ameriky, ale pod notičkami a pod, řekl bych, vedením, řízením procesu ze prostředí Spojených států, tak byla pro spoustu výzkumníků a badatelů tady v této oblasti dlouhou dobu samozřejmě neznáma. Ano. To tady tyto věci, tady tyto informace se začaly jako dostávat na povrch až někdy v polovině 90. let. Je třeba také zmínit, že v úzkém spojení s operací Paperclip byl třeba i program, který se jmenoval National Interest, který zároveň udržoval spolupráci a to poměrně úzkou spolupráci s nově vytvořenou CIA a který poskytoval prostředky k obcházení důkladného zkoumání pronacistických prvků ve vojenském zpravodajství. Ano. Jediným cílem v té chvíli už nebyli přímo nacističtí vědci. Ten proces toho rekrutování zahrnoval i další východoevropské občany nebo občany z východní Evropy, které byly považovány za, nebo u kterých byly sledovány antikomunistické, čili protikomunistické ideologie a aktivity. A v podstatě opět šlo často i o původně odsouzené válečné zločince. Výraznou sběrnou oblastí tady v tomto ohledu byla Ukrajina, ale například i pobaltské státy, včetně Běloruska. Novinářka Hantová k tomu v té knize, ona se tomu věnuje poměrně tady té problematice, konkrétně docela dost podrobně, a ona tam píše, popisuje tu situaci zhruba v tom duchu, že jaksi převládající mýtus, který přesvědčoval o tom, že první skupina v National Interest, čili němečtí vědci, byli zaměstnáni pouze kvůli svým vědomostem, kvůli té své intelektuální kapacitě, tak byla mylná, protože tam samozřejmě existovaly ještě další důvody. A těmi důvody, nebo mezi ty důvody, patřilo i to, že dodavatelé pro obranu, to znamená ty, kteří dodávali intelektuální, personální v podstatě kapacity do vývojového, experimentálního a obecně industriálního prostředí ozbrojených služek ve Spojených státech a kteří dodávali tady tyto intelektuální kapacity i na univerzitní půdu, na univerzitní pracoviště, tak samozřejmě oni mohli najímat německé vědce za podstatně méně peněz, než tomu bylo u samotných amerických zaměstnanců. Ta Hantová tam popisuje, že statistiky platů z té doby, to znamená v té poválečné éře, ukazují na to, že Němci například podepisovali smlouvy na nějakých 2000 amerických dolarů ročně. Ano, co se nám samozřejmě dneska musí zdát naprosto směšná částka, ale tady je potřeba si uvědomit, že jsme v poválečném období a hodnota samozřejmě dolaru v rámci prostě směnitelnosti dolaru za potraviny, za ošacení, za další služby byla trošičku někde jinde, než je dneska. Jo, ale přesto ty 2000 dolarů byla na svým způsobem v porovnání s platy, které brali Američané, američtí vědci, tak byla směšná. Němci samozřejmě, ono se, to se zase z toho výzkumu prostě prokázalo, ze studia těch, té dokumentace, ze studia těch dokumentů, těch materiálů, tak Němci samozřejmě víceméně neměli jaksi k dispozici informace, nevěděli o platové, takto výrazné platové nesrovnalosti, ano, protože v tehdejším západním Německu vydělávali v tom poválečném období ještě mnohem méně peněz. Takže v Americe existovala celá řada organizací, která se doslova do písmene přiživovala tady na, řekl bych, tady na těchto personálních aktivitách s tím, že vlastně těm pracovištím, kteří měli potenciální zájem zaměstnat tady tuto vědeckou intelektuální komunitu, tak jim nabízeli prostě tyto lidi za poměrně levné platy s tím, že to bylo výhodné pro obě dvě strany. Pak je potřeba, ještě tam je další bod, který nelze opominout, a to, že díky spojení, aktivnímu spojení nebo napojení náčelníku štábu na projekt National Interest mohli němečtí vědci získávat potřebná bezpečnostní povolení mnohem snadněji, a to je velký paradox, a ono těch paradoxů je tam celá řada, mnohem snadněji, než jejich američtí kolegové. Dodavatelé pro ministerstvo obrany, kteří hledali nové zaměstnance pro práci na klasifikovaných, čili utajených projektech, považovali takový aspekt národního zájmu za obzvláště výhodný. Takže do roku 1957, zase když se podíváme na tu dokumentaci, na ty statistiky z té doby, bylo koptováno takto více než 60 společností. To znamená, respektive ti nacističtí vědci byli koptováni do více jak 60 společností, kde potom samozřejmě pracovali na těch svých inženýrských a vývojových postech vývojářů, experimentátorů, objevitelů a tak dále, tak dále. A mezi takto do skupiny tady těchto společností, kam se tady tyto nacističtí jedinci dostávali nebo dostali, tak patří třeba Lockheed, ano, nebo Grace and Company společnost, Weir Grace and Company, CBC Laboratories, nebo Martin Marietta, další velice významná skupina, industriální technologická skupina. National Interest umístil německé vědce na významné univerzity do výzkumných nebo pedagogických pozic důležitých, bez ohledu na jejich nacistickou minulost. Dokonce i americký úřad pro vzdělávání jaksi napomáhal tady této aktivitě. Ano. Čili Němci byli hromadně najímáni do federálně financovaných výzkumných projektů. Neboť mohli, znovu zdůrazňuji ten paradox, získat bezpečnostní prověrky snadněji než samotní Američané. Mezi tady tyto účastníky patřila například Texaská univerzita nebo Lékařská fakulta Washingtonské univerzity. Washingtonovy univerzity v St. Louis, ano, Lékařská fakulta Washingtonovy univerzity v St. Louis ve státě Missouri. Patřila tam třeba Bostonská univerzita, která také přijala obrovské množství původních nacistických vědců. Je třeba také poznamenat, že nechvalně známá univerzita v Yale, jakási alma mater rodiny Bushů, Harrimanů a podobně, a domovská půda spolku Skull and Bones, lepká hnáty, také v rámci projektu Paperclip přijala velké množství nacistů do řad svých zaměstnanců. Pak také je potřeba zmínit program s kódovým označením Projekt 63. Ano. Tento program byl navržen k tomu, aby se němečtí vědci prostě dostali z Evropy pryč od Sovětu nebo od vlivu sovětské politiky, mezinárodní sovětské politiky a samozřejmě sovětské špionážní sítě. Americký daňový poplatník tak v podstatě zaplatil poměrně vlastní účet, ano, tady za tyto projekty, ano, které měly zjednodušeně řečeno pomoci bývalým nacistům získat nová zaměstnání. Říkám, u takových významných a strategicky důležitých společností, jako byl Lockheed, Martin Marietta nebo North American Aviation, jo? Norton Greenman a další. Jo? Tady, co se týče toho projektu 63, tak úsilí, které vyzařovalo tady z této aktivity s ohledem na import nacistů, se stalo veřejným v roce 1952, ano, kdy zástupce ředitele letectva Gerald Krupp a skupina vojenských důstojníků, soucích členů projektu Paperclip, ale i civilistů, odcestovali do západního Německa, aby se tam osobně účastnili náboru. Ano. A tady šlo o tak hromadnou akci a tak do očí bijící samozřejmě aktivitu, že dokonce tehdy i sám Cloy vyjádřil zásadní znepokojení nad násilnou nebo neadekvátní potom reakci západoněmeckých úředníků tady na tyto, s ohledem na tyto aktivity. Západní Němci si totiž zcela pochopitelně stěžovali na amerického velvyslance tehdejšího Jamese Conanta a požadovali urychlené ukončení operace Paperclip. Conant apeloval potom na tehdejšího ministra zahraničí Johna Forstera Dallese, aby co nejdříve tedy byla operace Paperclip uzavřena a aby se tak stalo dříve, než prostě američtí úředníci v Německu budou čelit formální stížnosti západu německé vlády proti pokračujícímu náborovému programu USA, který v podstatě neměl obdobu v žádné jiné evropské nebo spojenecké zemi. Samozřejmě, protože západní Německo reagovalo tady tímto a muselo reagovat na odliv, stále přetrvávající odliv, trvající mnoho let, významných vědců, intelektuálních, vysoké intelektuální kapacity. A Německo pod tom poválečné období prostě potřebovalo chytré lidi jakožto nástroj, který by mohl výrazně urychlit rekonstrukci zdevastované země. Takže samozřejmě reakce byla taková, že Paperclip zastaven nebyl, ale došlo k změně názvu tohoto projektu. To je taková taktika, prostě, která je všeobecně známá. Takže když něco potřebujete objektivně jako navenek ukončit, ale ve skutečnosti to nechcete ukončit, no tak tomu prostě změníte název. A samozřejmě se to dotklo i tady toto, tento postup operace Paperclip, který potom přišel, ty aktivity přišly pod nové označení Defense Sciences Emigration Program, neboli ve zkratce DEFSIP. Ano. No a pochopitelně, jakmile začal projekt Paperclip ztrácet na síle, objevil se další podnět. A ten další podnět v podstatě je vázán, nebo byl vázán na 4. říjen roku 1957, kdy Rusové vypustili na oběžnou dráhu kolem Země Sputnik 1 a tím byl zahájen vesmír, takzvaný vesmírný závod, neboli soupeření mezi Američany a Sověty ve volném kosmickém prostoru. No a tady samozřejmě nacistický, původní nacistický intelektuální potenciál úzce propojený s vývojem a výzkumem raketové a letecké technologie byl žádán více jakdy jindy. A tímto se v podstatě dostáváme do druhé fáze projektu Paperclip alias projektu Defense Sciences Emigration Program, který měl, no, který vytvořil nebo který evokoval potom rozsáhlé extrémně neblahé důsledky nejenom pro samotné Spojené státy, ale v podstatě pro celý náš svět z toho globálního hlediska. Ale o tom si budeme povídat, o tom si budeme povídat příště. Pavle, já bych teď se rychle ještě přišel na dračí sítě a připrav si tam pomalinku fotografie a obrázky, protože
ano.
Já ti potom ale budu říkat, jo, vždycky, jo, tak obrázek jeden a tak dále.
Dračí sítě, jo? To jsou ty geomantické ezoteriky.
Ano, 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 přesně ano, tak. Aby, to je aby ta geomantická došlo... ezoterika, já to nazývám jednou tak.
A potom, právě, potom, tak. Já jsem jasně. Z toho potom zmatenej. Dobře, tak obrázky jsou připravený.
Tak začnu trošičku za chvilinku, jo, já ti řeknu. Začnu trošičku od lesa. Svrátím se zpátky k té druhé světové válce a k nechválně známému Heinrichu Himmlerovi, který mnohými badateli byl označován za nejmocnějšího muže, který se kdy pokusil o vzkříšení ideologie a legendy Atlantidy. A který se snažil o pochopení a aktivaci systému takzvané silové, světové silové energetické sítě, která podle jeho osobních úvah, sice chybných, ale on tak to uvažoval, byla odkazem prastarých Atlantianů. V 1. července roku 1935 Himmler oficiálně zřídil oddělení, které neslo název Ahnener Bedienst, tedy něco v překladu na způsob předků se týkající výzkumný odbor, ano, který měl bádat nad různorodými dávnými a pradávnými texty, nad různými archeologickými, antropologickými, starověkými a pravěkými odkazy a který měl potvrdit onu fixní, pomatenou samozřejmě ideu nacistů s ohledem na předky nebo na takzvané domnělé árijské samozřejmě dědictví. V roce 1940 byl tady tento odbor zcela zahlcen dalším neblaze proslulým Himmlerovým výtvorem, což samozřejmě byla samotná SS, která ten odbor v podstatě začala kontrolovat a v podstatě ho začala svým způsobem řídit. Tady bych odkázal na velice zajímavé materiály investigativního novináře a výzkumníka Petra Levendy, který se tady konkrétně tomuto tématu, této problematice věnuje velmi intenzivně v mnoha svých publikacích. Společnost, ona Společnost pro výzkum odkazů, předků a učení předků byla pouze špičkou opravdu velkého pomyslného fouzovce ledovce všelijakých různých projektů týkajících se různorodých okultních metod a praktik uvnitř tehdejší Třetí říše. Když byl v roce 1943 Benito Mussolini po kolapsu své vlády držen jako vězeň, tak byly využívány v hojném množství proutkaři, kteří používali pendula, čili kivadelka, ve chvíli, kdy dostali tito senzibilové za úkol nad mapami prostě specifikovat a konkretizovat místo, kde byl Mussolini držen v zajetí. Ono se jim to místo skutečně tímto způsobem vypátrat podařilo, no a pak byl nasazen přepadový tým Skorzenyho, který Mussoliniho ze zajetí vysvobodil, ale to už je zase další a trošičku jiná kapitola. I německé námořnictvo využívalo tady tohoto v úvozovce výzkumného institutu ve chvíli, když potřebovali nalézt nebo lokalizovat lodě spojenců, ano, prostřednictvím byly k tomu využívány k té lokalizaci spojeneckých lodí, byly používány podobné metody, penduláři, proutkáři, astrologové a spoustu dalších senzibilů, kteří se specializovali všelikými různými směry. Podle Wilhelma Wolfa, který se osobně tady těchto projektů účastnil v té své době, měly být v zájmu konečného vítězství využívány veškeré intelektuální, přírodní i nadpřirozené zdroje síly. Čili od moderních technologií k objektivně přísně vědeckého charakteru a formátu až po využití středověké, když to zase budu trošku parafrázovat, středověké černé magie. A tak dále, tak dále. Jinými slovy, nacistická říše se prostě pokoušela různými způsoby vzkřísit praktiky dávné magie, praktiky, které byly propojeny s dávno zapomenutým věděním bohů v uvozovce. V některých případech tak, že bylo využíváno přímých vzývacích rituálů, ano, s naprosto vážným záměrem aktivovat tady tyto síly. No a tady tuto, řekci, obecnou filozofii doprovázelo pozorování všech možných různých ezoterických praktik, a to především s ohledem na jejich potenciální armádní uplatnění, tedy potenciální uplatnění v armádě. V tom samotném Ahnenerbendienst existovalo přes 50, prosím vás pěkně, přes 50 různých sekcí věnující se široké škále vědeckého a pseudovědeckého a parapsychologického výzkumu. V Ahnenerbe, čili ten Ahnenerbendienst je vlastně ve zkratce Ahnenerbe. A teď už budu potom dál používat jenom ten výraz Ahnenerbe. V Ahnenerbe se tak nacházela například skupina keltských studií. Nacházela se tam skupina pro studium centra teutonského kultu v Echtenstein, nedaleko Velsburgu. O kterém se ve Velsburg hrad, že? Ve Velsburg, o kterém se mělo za to, že je místem slavného světového stromu Yggdrasil, což zase nás spojuje s nordickou mytologií a nordickými legendami. V souvislosti s tady s těmito nordickými mytologiemi, jejich dekodováním a chápáním obsahu byla pověřena skupina pro tzv. Islandský výzkum. Ano. Studovala například posvátnou Edu. Pak tam byla vytvořena speciální skupina kolem Ernsta Schäffera v návaznosti na jeho tibetské expedice do Tibetu. Existovala tam skupina runových studií. Byla tam aktivní divize zabývající se teorií takzvaného světového ledu. Archeologická skupina, která pročesávala tuto planetu na různých místech světa, na Dálném východě, v Jižní Americe, v Africe a tak dále, a tak dále. Takže tolik čistě jenom na úvod. A myslím si, že není samozřejmě tady potřeba nějak dlouho bádat nad tím, aby se ukázalo, že část tady tohoto výzkumu se týkala velmi vážného, velice vážného a vážně pojatého úsilí ohledně pochopení revitalizace a praktické aplikace tzv. Energetické silové geomantické světové sítě. Samozřejmě s tím, že tento typ energie a tento nástroj měl být využit pro zvrácené mocenské, globalistické a uchvatitelské praktiky samotných nacistů. Ano. Pojďme nyní být trošičku konkrétnější. Hitlerův stan ve východním Prusku, takzvané Vlčí doupě. Toto centrum velitelské se nacházelo nedaleko Rastenburgu a v podstatě dodnes pro vojenské historiky, kteří nejsou zrovna až tak jakoby přivyklí na výzkum vlivu různorodých ezoterických systémů s ohledem na myšlení a nacistické postupy, je umístění tady toto geografické umístění tady tohoto významného centra Hitlerova naprostou záhadou. Ano. Čili oni si neustále kladli a kladou otázku, proč to centrum, proč to Vlčí doupě, bylo zrovna postaveno tam, v těch místech, v bažinatých lesích, mezi východopruskými mazurskými jezery. Proč zrovna tam a ne někde jinde? Proč stavět velitelství v bažinatých, těžko přístupných prostě lesích? Ano. Přičemž to velitelství bylo aktivní v průběhu celé druhé světové války. I v dobách, kdy fronta samozřejmě byla tisíce kilometrů daleko na východ. Ano. Ovšem, pokud je člověk obeznámen se světovou energetickou sítí, s její strukturou na panevropském kontinentu v kontextu s posedlostí nacistů pochopit tady tento planetární nástroj a využívat ho k svému vlastnímu prospěchu, tak odpověď na tu původní otázku zase není až tak složitá. Když v letech 1940 až 1941 Hitlerovi projektanti tuto pevnost plánovali, zahrnuli občanský hřbitov, tedy civilní hřbitov, který ležel po obou stranách takzvané lej linie, čili dračí silové linie, která se táhla od vrcholu západně od Rastenburgu, od jednoho od těch kopců západně od Rastenburgu, přes kostel v Rastenburgu a kapli v Karlshofu, poblíž Krausendorfu, což je odlehlá část Rastenburku. Ta linie dál vedla přes místo, kde se nacházel lázeňský dům ve výšce nějakých 137 metrů nad mořem a dále potom přes hřbitov k ostrovu, k místnímu ostrovu odtud k obci Švídern. Tak samozřejmě ti nacisté, oni měli velice přesné informace o existenci tady této silové energetické dračí linie. Ano. A tato dračí linie hrála velice důležitou roli, tady tento energetický meridian planetární, s velice důležitou roli s ohledem na umístění a celkovou lokalizaci výstavby vlčího doupěte pro ten nejvyšší Hitlerův velitelský stan, jakoby velitelský štáb. Ano. Himmlerovo hlavní sídlo ve východním Prusku, známý Hochwald, se nacházelo v dalším nebo v pokračujícím lesnatém porostu nějakých 20 kilometrů na severovýchod od Vlčího doupěte. A toto sídlo Himmlerovo bylo také napojeno na tuto ústřední páteřní dračí energetickou linii, ale i na systém dalších odbočných sekundárních energetických linií, které vedly od Hochwaldu přes Lázeňský dům k skupině několika kopců, které dokonce byly na svém vrcholu označeni speciální značkou několik metrů vysokým sloupem. Na jehož konci byl trojúhelník o specifické oranžové barvě, rovnostranný trojúhelník se špicí směrem vzhůru. A tady tato značka označovala zájmové vrcholy kopců s výraznou energetickou aktivitou. Šlo o kopce jihozápadně od Rastenburku, jižně od Rastenburku a jihovýchodně od Rastenburku. Okultní význam takovýchto sídel a center je samozřejmě také zřejmý. Jejich umístění na důležitá místa podle posvátné geografie umožňovalo jejich vládcům, a to nemyslím jenom tady ty bunkry, o kterých je řeč, ale myslím třeba i pevnosti a sídla středověkého, starověkého a pravěkého charakteru a formátu, umožňovali jejich vládcům přenášet psychickou energii nebo psychickou sílu přes na velké vzdálenosti na lokálně prostřednictvím přítomné geomantické energetické sítě. Z těch zmíněných dvou linií, o kterých byla řeč, se jedna táhla téměř přímo mezi východem a západem, zatímco ta druhá, která spojovala Vlčí doupě, ten Himmlerův stan a tak podobně, vedla na severovýchod ve směru k Moskvě. Na umístění sídel těchto dvou vůdců, čili Hitlera a Himmlera, samozřejmě může mít vliv i některé další faktory. než je nacistická posedlost, geomantii, a nadpřirozenými energiemi. Ve hře je tu také specifické číslo nebo specifický číselná značka o hodnotě 137. Pavle, já bych tě poprosil o obrázek číslo 1, tu fotografii číslo 1.
Ano, je to toto.
Na té fotografii číslo 1 tam jsou vyznačeny ty, to je z materiálu, který jsem měl možnost osobně nastudovat a v podstatě ukazuje nám to konvergenci dvou dračích linií poblíž Hitlerova vlčího doupěte nedaleko Rastenburgu ve východním Prusku. Všimněte si, že umístění pevnosti, čili toho vlčího doupěte, se nachází v bodě křížení jednak tady těchto dvou dračích linií a jednak v dominanci, je tam jakoby dominantní linie, která směřuje nebo která vede mezi západem a východem, to znamená vede východozápadním, respektive západovýchodním směrem. To je ta linie, která propojuje Rastenburg vlevo s Krasshofem uprostřed a vlčí doupě napravo toho obrázku. A nyní se vraťme k tomu signifikantu 137. Tady ten signifikant číselný 137 je totiž součástí koeficientu takzvané fyzikálně konstanty jemné struktury, jejíž hodnota odpovídá 1,137,03359 a tak dále, blablabla. A tady tato konstanta a to 137 je tam za tím lomítkem, to jsou ty první tři čísla za lomítkem. 1/1, 1, 3, 7, pak to pokračuje 0,3, 9, 9 a tak dále. A tady tuto konstantu zavedl do teorie kvantové mechaniky fyzik, který se jmenuje Arnold Sommerfeld, a to už v roce 1916. No a teď, co se týče významu, takzvané konstanty jemné struktury pro současnou teoretickou fyziku a antropický kosmologický princip, tak tady informace spojující tady tyto věci, to je na mnoho a mnoho přednášek. To tady se tím nebudu zabývat. Ale chci mluvit o tom čísle 137, o tom koeficientu z jiného důvodu. Za zmínku totiž stojí fakt, že tady toto číslo 137 v podstatě je tento základní koeficient té konstanty jemné struktury je 33. prvočíslem. To si můžete lehce sami ověřit. A číslo 33 je číslo, které v prostředí okultních organizací 33 stupňů skotského ritu svobodných zednářů, ano, Ježíš zemřel ve 33. roce svého života. Unikátní energetické prostředí obklopující 33. rovnoběžku severní šířky a jižní šířky a tak dále. A my se tady s tím číslem 137 ve smyslu určitého číselného prvku je v rámci 33. prvočísla budeme v tom našem materiálu ještě setkávat i nadále, proto na něho upozorňuji. Tak, ještě máme chvilinku času. Takže tady si můžeme teď položit otázku. Mohli nacisté, nebo alespoň si mysleli, že našli nějaký způsob, mohli najít nacisté nějaký způsob, jak aktivovat tady tuto globální geomantickou síť, anebo dokonce ji nejenže aktivovat, ale čerpat z ní potenciální kvanta energie, které mohly potom transformativně využívat v nějaké další experimentace a výzkum. A odpověď na tuto otázku je mnohem vážnějšího charakteru a řekl bych i mnohem znepokojivější. Jde o to, že oficiální i neoficiální zájem Německa o okultní systémy obecně a konkrétně pak od ty speciálně ty geomatické sahá zpět přinejmenším bych řekl do období svaté říše římské, kde se zasvěcenci a popravčí tajné říšské takzvané říšské hvězdicové komory, takzvané Heilige Wehme, čili komory svaté Wehmy, se často tajně po nocích scházeli na různých místech posvátných geomantických centrech za účelem realizace celé řady iniciačních rituálů. V období Pruska za krále Fridricha Velikého tento ezoterický zájem poměrně zásadním způsobem dozrává. Friedrich zakládá Afrikanschen Bauern, neboli řád afrických stavitelů s centrem v konstantinopolské loži v Berlíně. A zde jeho zasvěcenci velice intenzivním způsobem studovali různá starodávná písma, včetně písem hieroglyfického charakteru. Byly zde studována okultní vědy, ezoterismus, historiografie, antické památky i takzvaná manichejistická mystéria. Tak a tady tato fascinace dávnými tajemstvími a ezoterickým věděním doprovázelo velmi zajímavé tvrzení, protože Friedrichova pruská velkolóže nebo velelóže, nebo nevím, jak to nazvat, trvala na provázanosti, historické provázanosti, na další zvláštní společenství, které vešlo, bylo známé pod názvem Moudří muži. Takzvaně Moudří muži. A tady ta Friedrichova pruská velelože prostě tvrdila, že oni jsou s tou společností, s tím okultním spolkem Moudrých mužů, jakémsi zvláštním, mystickém a nadčasovém spojení. K té loži Moudrých mužů. Také se někdy o ní pojednává jako o takzvané bílé loži a v podstatě se mělo jednat o stejný typ okultní skupiny skrytých mistrů, jako například popisuje Madame Blavatská ve svých materiálech signovaných teozofickou společností, anebo německá společnost Thule také ve svých materiálech má celou řadu odkazů na takzvané skryté, starověké nebo pradávné mistry a velmistry, kteří jaksi jsou neustále koptováni a tím jsou tady tyto společenstva udržovány neustále při životě napříč tisíciletími. Pruští svobodní zednáři tvrdili, že tady tito moudří muži v uvozovce byli takzvaní karpokratovci, což byla skupina takzvaných kristových učedníků, kterým sdělil tajné vědění předávané nebo předané poté templářům a dále pak přes skotsko svobodným zednářům a především svobodným zednářům takzvaného švédského ritu. Všechny tady tyto spolky, a to jim bylo společné, měly být napojeni na vědomosti a znalosti týkající se takzvané posvátné planetární energie Vril. Tak, když si to shrneme, tak si můžeme samozřejmě všimnout, že myšlenka jakési spojitosti s prastarou elitou mudrců byla velmi významnou součástí zednářské tradice, což je fakt. A na tom evropském panteonu, pak zejména v Prusku, byla tato tradice velmi, ale skutečně velmi aktivní. Ze skutečnosti, že svobodní zednáři Pruska za Fridricha Velikého tvrdili, že tato skrytá síla ovládala energii Vrilu, čerpanou hluboko z hlubin země, je však zřejmá, řekl bych, taková zvláštní souvislost, která nás samozřejmě opět logicky propojuje a přibližuje k matrici energetických zemských silových dračích linií. Tady tyto představy ohledně spojitosti s dávnou elitou a energií typu Vrilu či zemskými energetickými silovými liniemi se staly základy nebo se staly přímo základními principy ideologie Thule Gesellschaft, společnosti Thule. Společnost Thule v podstatě byla jednou z mnoha tajných bratrstev, které pomáhali na svět nacistické straně. To je potřeba toto zmínit. Je to velice zásadní, důležité toto okolnost. Společnost Thule věřila, že ovládnutím síly typu Vril by mohlo dojít k energetickému a rezonančnímu pozvednutí Německé říše do neotřesitelné pozice světové dominance. V roce 1919 se společnost Thule, která byla založena tuším roku 1912, stala stmelujícím prvkem pro takzvané bavorské mystické antisemity. Anton Drexler, jedním z předních vůdců Německé dělnické strany, byl členem tady této bavorské obskurní militantní dravčí společnosti. Stejně tak Rudolf Hess, který se měl stát jakousi pomyslnou Hitlerovou pravou rukou, a Alfred Rosenberg, budoucí filozof národního socialismu. Tak ty všichni byli také členy tady toho ne jednoho, ale vícero obskurních spolků a společností. No a tady ti bavorští mystici mimo jiné tedy byli posedlí myšlenkou nebo představou, že jsou nástrojem, legendárních tajných vůdců z Tibetu, potomků nebo přeživších potomků velké Atlantidy, kteří v současné době žijí kdesi v podzemí vzdálených Himalájí. Tady tato myšlenka je zvláštní tím, že v podstatě vychází z ezoterické teze, já už jsem ji tady několikrát předestřel kdysi, že po velkém kataklizmu před 12 000 lety jedna z migračních skupin přeživších Atlantianů, vedená takzvaným druhým Čikvetatem, se tak odešla, nebo respektive se jí podařilo přemigrovat do oblasti indického subkontinentu a dále přes tento kontinent. Potom se tato skupina migrantů dostala do oblasti vyvrásněného himalajského pohoří, kde se dokonce i geneticky dostala do kontaktu s analogickou migrující skupinou lemuřanů, kteří prchali, šlo o západní větev, která z oblasti původní Lemurie prchala přes jihovýchodní Asii směrem do oblasti dnešní Kambodže, Barmy, Thajska. A některé skupiny se potom dostaly až do oblasti dnešních Himalají. Ta východní větev potom se dostala do oblasti Tichomorského pobřeží dnešní Jižní Ameriky a geneticky se infiltrovala v těchto místech s celou řadou místních kmenů a národů. Tady tímto genetickým spojením mezi přeživšími lemuřany východní větve a domorodci, domorodými kmeny žijícími v oblasti vyvrásněných Ant vzniká například pozdější národ Aymarů, aymarský národ se svým velice pozoruhodným a dodnes těžko pochopitelným nebo tajemným jazykem, aymarský jazyk, že? To je záhada sama o sobě. Takže to je, jako tady tato věc je zajímavá, protože skutečně tím, že oni, ať už té své pomatené filozofii, to měli popleteno teda non plus ultra, tak tady toto propojení Atlantianů, přeživších Atlantianů s Himalájemi, s tou geografií těch Himalájí dává určitou logiku. Jo? Ono těch migrujících skupin atlantských byla celá řada, další skupina se dostala do oblasti západního pobřeží afrického, v místě dnešní Sierra Leone, pobřeží Slonoviny, a potom přes pohybem přes napříč africkým kontinentem se tato skupina dostává do oblasti dnešního Sudánu a Etiopie a zakládá v podstatě iniciační náboj pro pozdější staroegyptskou říši. Další migrující skupina přešlých Atlantianů se dostává do oblasti dnešní Jižní Ameriky přes atlantské pobřeží a je aktivní především v lokalitě Mato Grosso v Jižní Americe. Další skupina potom se dostává i do Střední Ameriky a do oblasti dnešního Mexického zálivu s přesahem do oblasti jeho západní oblasti Spojených států, to znamená takzvaného amerického středozápadu a jihozápadu a tak dále, tak dále. A teď bychom se mohli bavit o tom, jak ta interakce těch přeživších Atlantianů s těmi domorodými národy, jak probíhala a co se z toho všechno generovalo, ale to bychom se dostali úplně někam, zase trošičku někam jinam. Já tady v této chvíli skončím, protože nemáme už čas pokračovat dál a v ezoterní geomantii samozřejmě budeme pokračovat dál, stejně tak jako v operaci Paperclip a přidáme si k tomu příště, si k tomu přidáme ještě praktiku, tedy umění být a umění žít. Takže ode mě by to bylo zatím všechno.
Dneska. Máme za pět dneska. Minut teprve 11, Jardo.
My máme teprve 11?
Za pět minut 11.
Já myslím, že už je 12.
Ne, za zvláštní. 5 minut 11.
Aha, tak já se omlouvám. Tak to mám nějaký časový přeskok. Nebo co?
Já taky se tomu divím, no, ale je to tak, skutečně 22.55, aspoň jak na to koukám.
Tak ještě chvilku.
Tak ještě chvilku můžeme.
Chvilku budu pokračovat. Tady se vrátíme zase k té společnosti Thule. Samozřejmě tato společnost, tak jak mnoho jiných bratrstev, které o sobě tvrdili, že mají nějaké plus minus propojení na prastarou elitu mudrců, tak i ta Thule se stotožňovala samozřejmě s mystikou, obecně řečeno, jakýchsi tajemných skrytých mistrů, bílým bratrstvem, bílou loží, jo? Nazvat to můžeme samozřejmě různě. Přičemž samozřejmě ale ty účastníci nebo ti jedinci, kteří tvořili to uskupení Thule, ta personalita, se nikdy, a vyplývá to z toho dosavadního výzkumu, jak si neráčela a neobtěžovala uvážit, jak si a akceptovat i jako jiný pohled ezoterické tradice na to, že existují i také takzvané černé lóže, černá bratrstva a takzvané černé elity, které samozřejmě musí mít nebo a měli a mají v současné době naprosto odlišný morální kompas od předpokládaných aktivit bílých lóží, pozitivních, moudrých bytostí, moudrých mužů, moudrých entit, ano, o kterých se tady tak často hovořilo a hovoří. V každém případě uplatňováním, troufám si říct, svých nároků nad vládu a uzurpování energetické z planetární sítě, ano, tady těch dračích linií, mohli němečtí okultisté nějakého toho raného 20. století čerpat z široké tradice anglického a německého výzkumu ohledně tady této zemské nebo pozemní energetické sítě. Oni ten, řekl bych, ten intelektuální základ, to intelektuální podhoubí tam samozřejmě mělo. Ale to, že si chtěli uzurpovat pro sebe tady tento přirozený planetární nástroj, je samozřejmě naprosto zvrácená myšlenka pochybného a řekl bych asi i z chorobného mentálního formátu. Alfred Watkins publikoval svého času velice slavnou studii energetického systému dračích linií. Ta publikace patří mezi dneska základní studijní materiály. Samozřejmě jako Angličan se Watkins specializoval na Anglii a na systém energetických meridiánových struktur zemského typu v Anglii. Ta publikace se nazývá The Old Straight Track a na myšlenky, které v této publikaci Watkins uvádí a samozřejmě analyzuje a rozvádí, pak navázal známý astronom Sir Norman Laker, který tady tuto původní Watkinsovu myšlenku rozšířil o takzvaná astronomická uspořádání mnohých prastarých míst, nejen Anglie, ale v podstatě celého našeho světa, od Stonehenge počínaje přes egyptské pyramidy a chrámové stavby, přes Angkor Wat, pyramidální struktury a chrámové stavby Střední Ameriky, Jižní Ameriky a tak dále. Ta kniha toho Sira Normana Lakera se nazývá The Dawn of Astronomy, a je také v současné době klasikou a součástí jakési ezoterické datové nebo vědní vědomostní, takto vědomostní pokladnice, kterou máme pozadu. Pak bychom tedy měli zmínit i Němce, Josefa Heniše a Wilhelma Teuta, kteří publikovali obdobná díla týkající se systému energetických silových dračích linií, především ve střední Evropě a v západní Evropě v návaznosti na rozmístění kostelů a klášterů a starověkých posvátných pohanských míst, které byly lokalizovány v energetické zóně záření tady těchto dračích linií. Například při studiu Stonehenge badatel Heinisch objevil velice zvláštní specifické uspořádání jistých komponentů, které Laker ve svém výzkumu přehlédl. Když v roce 1933 byly odhaleny vykopávky v chóru, v takzvaném chóru Xanténské katedrály v Porýní, spatřila světlo světa velice zvláštní starodávná dlažba s fascinující geometrickou mozaikou. A když tomu došlo, tak byl k tomuto objevu přivolán Heinisch, aby se pokusil zjistit, o co jde, o co se jedná. V podstatě šlo o čtvercovou strukturu, která byla protkána různými liniemi a uhlopříčkami. No a Heinisch začal měřit úhel orientace tady těch liniových struktur a zjistil, že je naprosto analogická liniovým strukturám v Avenue ve nedaleko Stonehenge. A to při jakoby v konstelaci při východu slunce za letního slunovratu. Ano. Na podobné bázi byly odhaleny informace nebo celé starověké vědní odkazy související se čínskou, mexickou anebo severskou kosmologií. Tady bych mohl upozornit třeba na pozoruhodné dílo vědce a badatele Skranta, který podobným způsobem zanalyzoval maorskou kosmologii. A to je opravdu co říct, to vůbec nebyla jednoduchá práce. A když při tom svém výzkumu ten Heinisch v podstatě proanalyzoval daný vzor na mapě té konkrétní oblasti, ten vzor, který byl v podstatě součástí té mozaiky na té starověké dlažbě a přenesl ten vzor potom na mapu oblasti kolem Stonehenge, tak si všiml, že čáry tady této kosmografické mozaiky korespondují s umístěním kostelů v Anglii v té příslušné lokalitě. A na základě tady tohohle překvapivého objevu pak byl Heinisch schopen odhalit velice významnou energetickou osu, která vedla od severu k jihu na území kontinentální Evropy v oblasti dolního Dolního Rýna. A této badatelské činnosti se chytili ještě další výzkumníci, Bennett, Dyke, jo, a postupně začali vytvářet takový jakby univerzální klíč k posvátné geografii Evropy. Já bych tě poprosil, Pavle, o další obrázek. No a tady vidíte vlastně to výřez. Jsem udělal takový výřez z Lakerovy, z části Lakerovy mapy. Tady nahoře úplně, to možná přečtete, je Salisbury. Tady potom, jak je ten trůhelník takovej z těch linií vytvořen, tak ten horní bod odpovídá Stonehenge. A tak dále, a tak dále. Jo, takže to je jenom takový výřez, jenom pro ukázku samozřejmě. Jo. Je to jednoduchá triangulace v podstatě míst kolem Stonehenge od Sira Normana Lakera. Takže když byl tady ten klíč, jako se dařilo tady ten klíč sestavovat, klíč k posvátné geografii Evropy, tak bylo zjištěno, že to začalo poměrně dokonale zapadat do onoho námi zmíněného ezoterického přesvědčení společnosti Thule a jakoby té nacistické, prostě nacistické skupiny těch, řekl bych, nadšenců pro tady tento typ filozofie, kteří samozřejmě se ujali politické moci v Třetí říši. Tehdejší Třetí říši. Já bych tě poprosil, Pavle, o další obrázek. A to je zase od Heinische. Jsou to liniové struktury, které jaksi souvisí nebo jsou propojeny, provázané s lokalitou Stonehenge. Ta infrastruktura kamenná Stonehenge vlastně je ve středu té mapky nebo ve středu toho obrázku a pak jsou tam liniové silové vektory, které propojují tu oblast Stonehenge s dalšími lokalitami Salisbury, Cleanbury a tak dále, a tak dále. A zase vám to ukazuji jako pro ukázku. No a poprosil bych publiku o další obrázek. Tak a tady toto je mapka, která ukazuje jakoby větší oblast kolem Stonehenge. Zase to je z Heinischova výzkumu, jsem to vytáhl. A je to struktura silových energetických dračích linií s příslušnými vektory, tedy s příslušnými jakoby uhlovými stupni ve vzájemném propojení. Ty přerušované linie odpovídají pasivním energetickým liniím, ty plné nepřerušované čáry nebo přímky odpovídají aktivním energetickým dračím žilám, dračím liniím. Samozřejmě s ohledem na dobu Heinischova výzkumu a zpracování tady této mapky, což je do období nějakých 30. let, první poloviny 30. let 20. století. No a samozřejmě na Heinischův výzkum potom navázal jeho spolupracovník Gerlach. Prosím vás pěkně, nemá to nic společného s fyzikem Gerlachem, abyste si to nepletli, kterého jsem zmiňoval v souvislosti s operací Paperclip. A tady ten Gerlach rozšířil potom ten Heinischův systém linií tak, že pokrýval celou střední Evropu, včetně Německa a jižní Skandinávie. s umístěním důležitých energetických, sakrálních, energetických vyzařovacích bodů neboli center. Takže bych tě poprosil o další mapku. No a tady ta mapka je zajímavá tím, že se na ní nachází i naše Česká republika, i když samozřejmě hranice tam nejsou zvýrazněny. Ale pokud se podíváte na ten obrázek podrobněji, tak jakoby v té spodní části najdete dva černé puntíky vedle sebe. A ten puntík s označením P, který je jakoby nižší, jako je nižej, tak to P označuje Prague, neboli Prahu. Ano. A všimněte si, že tady, alespoň podle Gerlacha Heinische, se přes Prahu kříží čtyři, jsou v křížení čtyři panevropské lejlinie. Jedna, která vede do Rimbachu, rakouského Rimbachu, odněkud z oblasti pobaltských států. Další linie propojuje Krakov přes Prahu, přes Wurz a Worms v Německu. Další linie propojuje Nitru přes Rejhrad, oblast samozřejmě jaksi tu mystickou, energetickou, rituální a posvátnou oblast kolem Rejhradu, přes klášter, přes Sázavu, to je město Sázava, kde se nachází známý klášter sázavský, který je posazen na výrazné a silné energetické centrum. Pak ta linie přechází přes Prahu a z Prahy přechází přes Berlín. To je ta druhá černá tečka s písmenkem Z. A přes Mildnem potom vede ta linie až do Doktkemu v Holandsku. To si na pobřeží při holandském pobřeží. A tak dále. To je jenom tak jako pro ukázku s tím, že v té třetí říši nacisté tady s těmito mapami samozřejmě pracovali, to znamená ty vybrané skupiny těch badatelů v AHNNRB tady s těmito mapami pracovali a měli k dispozici, protože přesně tady tyto mapy, samozřejmě to jsou jenom ukázky daleko obsáhlejších materiálů, tak tady tyto mapy byly vytvořeny na začátku 30. let, tak jak se na ně teď díváte, v různém rozlišení samozřejmě, a potom byly využívány během tedy druhé světové války, ale i před druhou světovou válkou s ohledem na budování a lokalizaci určitých konkrétních pevností, pevnůstek a nebo jaksi sídelních center, které měly nějakou důležitou řídící nebo manažerskou, hrali velitelskou řídící manažerskou roli, protože u těch nacistů převládal typ myšlení a uvažování, ten ezoterismus, tak, že síla vlastně té energie vril, která protéká přes ty lejlinie, nebo těmi lejliniemi, tak samozřejmě napájí všechno, co je umístěno staticky na té lejlinii. Čili když na těch lejliních byly umístěny tady tyto pevnosti a ta různá centra velitelská, tak oni byli přesvědčeni, že ten personál a v podstatě všechno, co se tam nachází, je syceno tímto typem energie. Jo? Tady ten, to ještě bych se chtěl opravit, ta druhá černá tečka s tím Z-kem není Berlin, ale Zeitz, nedaleko Magdeburgu, tuším. Tak je to jenom jako pro upřesnění. Tady bych chtěl ještě zdůraznit jednu skutečnost, a to, že tady ty práce okultního typu, které byly realizovány týkající se pozemní energetické sítě dračích linií, které byly realizovány Heinšem, Teutem, Gerlachem na území Německa, tak ty práce byly dokončeny bezprostředně před tím, než se nacisté ujali moci v Německu. Což samozřejmě nás logicky přivádí k otázce, co ti nacisté tady s tímto výzkumem potom dál dělali, jak s tím naložili. A tady s odpovědí na tuto otázku je spojena taková velice zvláštní zápletka informací a různých souvislostí, o kterých se budeme bavit v našem pokračování za týden, protože to je potřeba potom odvykládat, sdělit najednou v jednom celku, tak, aby nechtěl bych, aby to bylo přerušený ten výklad na dvě části, aby to nebylo rozpolceno prostě na dvě části, protože to je potřeba prostě odpřednášet prostě dohromady. Takže já bych asi, Pavle, skončil, máme nějak 23, já nevím kolik.
Ano, 23, asi 20 necelých. To znamená, že ty dvě hodinky, které jsme slíbili, jsme vlastně i s tím spožděním počátečně dodrželi. A to znamená, že dnešní pořad ukončíme. Škoda, že nenošlo na ty rady a podobně, protože o ty si lidi nejvíce, jak si tady píší, pořád se jim to velmi líbí, ale věřím,
tak
že to
budou,
bude příští pořad.
Budou příště, no jasně, ano. Dáme přednost, začneme radami.
Dobře,
jo, příště.
Nezapomínám
to. Aby se to prostřídalo prostě.
Dobře, jo. dobře, v pořádku. Tak jo, takže to je pro dnešek všechno a já se na vás budu těšit zítra o 19 hodin s Miroslavem Zelenkou. Mějte se moc hezky.
Nasáno, mějte se hezky.